Velkommen til julestemningen.
Ja, velkommen til julestemningen. Jeg har besluttet mig for, som hævn for den her hets mod mit hår, at Lasse, du skal agere en anden smuk kvinde med et meget smuk hår, nemlig Melania Trump. Værsgo. Du får jo som hushistoriker, så får du ligesom ansvaret for at dekorere vores lille podcaststudie. Kan du komme i gang?
Nissehuen, den ved vi så godt, hvem skal have på.
Ja, den får du på som hævn. Prøv lige at se.
Nu sætter jeg lige den her nisse over til dig.
Det er faktisk udlandspynt. Altså prøv at se, er den ikke scary, den her nisse?
Jo, den er faktisk lidt uhyggelig.
I skal ikke kaste rundt i julepynten, jeg har lige sat den op. Her er der en engel, den skal hænge på min mikrofon.
Fordi du er en engel.
Ja.
Og til skræk og advarsel, hvis man lytter med på det her lyd, kan man jo se stjerner driver pynt op i studiet.
Vil du have den på din, Philip?
Er du færdig nu?
Ja, det er jeg.
Okay.
Vi mangler nissehue, Philip.
Nej.
Men det er faktisk Sandra.
Nej, jeg tager ikke den nissehue på.
Så du den på, Lasse?
Mit hoved er stort, jeg kan ikke have den på.
Dit ego er for stort.
Der er Sandras hår, så det er faktisk færdigt, du skal det på.
Sådan, nu kan vi begynde. Glædelig jul.
Lad os komme i gang.
Merry Christmas, happy holidays. Welcome.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Ja, glædelig jul, eller glædelig første uge af december, har jeg lyst til at sige. Jeg er kommet sådan helt i julestemning, efter du har pyntet lidt op her. Lasse har gjort det så hyggeligt.
Det var også meningen.
Hyggesprederen, Lasse. Det er sådan, vi kender ham.
Grumpy. Men det har måske alligevel ikke været en helt så glædelig uge for den selvudnævnte krigsminister Pete Hegseth. Han og Pentagon er nemlig kommet under heftig beskydning efter et dobbeltangreb på en båd uden for Venezuelas kyst med formodet narkoterrorister ombord. Alle 11 mennesker på båden blev dræbt.
This is called the fog of war. This is what you and the press don't understand.
The fog of war.
Ja,
hvad er det, I ikke forstår?
Ja, hvad forstår? Hvad er det, I ikke forstår, de her?
Vi forstår ikke, at man bare må dræbe folk, der ligger i vandet.
Klamrer sig til et skibsvrag.
Det kommer vi ind på lidt senere. Men altså, hvad var det, der skete i den der krigstog, som jo altså Washington Posts anonyme militærkilder har kastet fornyet lys på? Det er det, som hele Washington taler om i den her uge, hvor et ord som krigsforbrydelse er gået igennem gangene på kongressen som et ekko.
This rises to the level of a war crime, if it's true.
Og her var du altså demokrat senator Tim Kaine her, som kritiserede Hegseth, men det er jo ikke kun demokrater som ham, er det det, Lasse, som har været ude og kritisere Hegseth?
Nej, der er en række republikanere, som er en lille smule nervøs for det her. Altså selv Trump har jo lyttet som om, at han ikke rigtig synes, det var helt fint i kanten, ikke?
Jo, og det er jo det, vi skal snakke om her meget mere lige om lidt. For var det her angreb i september, var det ulovligt? Hvem var det, der beordrede hvad? Og er forsvarsminister Pete Hegseth i fuld gang med at ændre de såkaldte rules of engagement, altså selve spillereglerne for krig? Det er det, vi skal snakke om i dag. Og som I jo allerede har bemærket, tænker jeg, men måske også nogle skarpe lyttere derude, så er det jo bag denne blide og dejlige røst, det er mig. Det er ikke Stephanie.
Det er en helt syg introduktion til sig selv, det der.
Tak for mig.
Det er ikke Stephanie Stryk. Stephanie Stryk, vores allesammens podcast daddy. Hun er i gang med at være daddy et andet sted i den her uge i året, der gik. Så hun kunne ikke være her, så I må nøjes med mig. Som jo er kulturkorrespondent her på DR, tidligere USA-korrespondent. Og så har vi jo dig, min yndlings julenisse, Lasse Engelbrecht.
Ja, goddag.
Ja, goddag.
Det er mere The Grinch, vi snakker om her, tror jeg.
Ja.
Hvad fanden? Det er det overhovedet ikke. Jeg elsker julen.
Who hates Christmas. Hushistoriker her på podcast, men er jo altså også mange år i USA kender. Very old. Og Philip Kokar. Velkommen til.
Mange tak.
Tidligere USA-korrespondent, nu TV-avisen vært. Og altid velklædt, altid. Flot.
Ej, kontrast, jeg er glad for, at du siger Sandra.
Ja, altid. Og selvfølgelig manden, der bærer egetræet. Manden, der er egetræet. Manden, der bærer os alle sammen oppe, som har fodret mig med Lady Gaga den her uge.
Ja, der var jo Spotify Wrapped, så ja. det blev Lady Gaga.
Ja, du var 22 år på din Spotify Wrapped, altså der, hvor man kan se, hvad det er, man lytter til ens ægte alder. 22 år, 22 sommer, Lasse Berg Sørensen, tilrettelægger ekstraordinær.
Ui, og du var 48?
46 var min Wrapped Spotify-alder. Det var
46?
Seriøst.
46? Hvad er det, du hører?
Jamen, jeg hører rigtig meget Who Let The Dogs Out. fordi det er, det er min søns yndlingssang, så jeg skylder skylden på min søn. Men velkommen til.
Det, jeg kunne godt tænke mig at finde ud af det der. Hvordan gør man det?
Det viser vi dig lige om okay. Efter udsendelsen, Boomer. Hvad for en, det er faktisk lidt af en cliffhanger. Efter udsendelsen,
så kigger vi på din Spotify-rap. Okay.
I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
Nå, nu spoler vi altså tiden tilbage til 2. september i år, til det første angreb på det, som Trump han har kaldt for narkoterroristbåde. Lokale medier de beskriver, hvordan den her 12 meter lange båd kommer sejlende fra Venezuela med kurs mod Trinidad og Tobago. Men så sker der noget. Efter 3 advarsler, henholdsvis på spansk, portugisisk og engelsk fra SEAL Team 6, affyrer den her amerikanske specialenhed et missil, der rammer båden. Og samme dag, der deler Trump altså en video af det her droneangreb på sine sociale medier, hvor man kan se båden oplyst i sådan en kæmpe flammehav. Her ser det ikke ud til, at der er nogen af de her 11 passagerer på båden, der er overlevet. Men det er jo altså indtil denne her uge, hvor at der kommer nye oplysninger frem, Lasse E. Hvad er det for noget, der er kommet frem, og hvad er det, vi ved lige nu om, hvad der er sket på den der båd i uden for Venezuela 2. september?
Det, der bliver oplyst, er, at 2 personer overlevede det her angreb. Et angreb, der er blevet fyret afsted inden fra Trinidad, noget i den retning. Altså, båden, som er lastet med narko, må man gå ud fra, bliver ramt i det første angreb. Derefter ved vi så, at der er 2 mænd, der ikke er døde eller omkommet i angrebet, og som angiveligt ligger og klamrer sig til båden. Det får så det amerikanske militær til at beslutte at angribe en gang til, for at uskadeliggøre de 2 fyre, som ligger og klamrer sig til båden.
Og hvad er det ligesom, hvad var det, vi ikke vidste før det? Altså sådan, fordi der var jo kommet en video ud, men var det ikke så hele videoen, eller hvad vi havde fået at se?
Vi vidste jo ikke, at de 2 var... Altså, det der er tvivl om nu er jo i hvor høj grad de 2 var uskadeliggjort, altså om de var til fare for amerikanske soldater eller amerikansk militærpersonel eller amerikanerne mere bredt set, altså udgjorde de en fare. Det er der noget der tyder på, at det har dem der udførte angrebet vurderet at de gjorde, og derfor bombede dem igen.
Og Philip, kan du så ikke lige tage os med, hvad er det egentlig, at reglerne er normalt sådan for den slags angreb? Altså, hvad er juraen i det her?
Altså, som jeg forstår det, så var de her personer i vandet, og det vil sige, man må betegne dem som personer, der var ukampdygtige, nærmest såret. Det kan de jo også have været, formentlig. Og normalt i Genève-konventionen, krigens regler, så skal du forsøge at redde en såret person. Du kan ikke slå dem ihjel. Altså, det er en hær, der... Gå ind for menneskerettigheder. Det der ABC for dem, det ved de udmærket godt. Og så skal vi også huske på, at de her, hvis vi lige spoler lidt tilbage, de her angreb er jo dybt kontroversielle i forvejen. Altså er det overhovedet lovligt at bombe et skib lastet med formentlig narko? Det ved vi jo heller ikke med sikkerhed. Og det er jo også ud fra en ny tolkning, som det amerikanske justitsministeriet er kommet, hvor man råder sig ud i noget juridisk sprog om, at det er fordi, de vil kunne bruge pengene til at købe våben, at man kan tillade sig at angribe de her både. Så angrebene var jo kontroversielle allerede før den her afsløring i Washington Post, og nu er de endnu mere kontroversielle.
Ja, fordi at det her angreb, som der var i begyndelsen af september, som altså det første, er jo kun det første i en lang række af angreb, som Trump-administrationen har lavet. Der har været over 20 angreb, over 80 mennesker er døde, efter at have været blevet bombet ombord på de her både uden for Venezuelas kyst. Indtil videre, Lasse, hvad er det så, at det Hvide Hus ligesom har argumenteret for, når det kommer sådan overordnet, for hvorfor det er, de godt kan... Altså med alt det, Philip lige sidder og siger, det lyder jo som om, det har jo ikke en kinamands chance i helvede for ligesom at komme igennem et retssystem. Men hvad er det Hvide Hus argumenterer for, at hvorfor altså, de må?
Det er jo simpelthen ikke, fordi man kan beskylde dem for at have fremlagt en flot, forkromet teori. De har jo ikke engang ulejliget sig med at forklare for kongressen præcis, hvad grundlaget er for det her. Men det, hvis man stykker det sammen, så har de jo sagt, at de er i en væbnet konflikt med de her narkogangster, narkoterrorister, bliver de også ofte kaldt. De kalder dem ikke for kriminelle, de kalder dem for kombatanter. Og det lyder jo som noget fra krigen mod terror. Altså man,
ja, jeg får 9-11 vibes her.
Ja, det er altså krig, lige præcis. Altså de her kombatanter, dem måtte man gerne dræbe med droner, for eksempel, hvad man nu gjorde tilbage dengang. Og det lyder som om, de har lånt deres retorik derfra. Man må altså gerne slå dem her ihjel, fordi de er kombatanter, og fordi de befinder sig i en væbnet konflikt med USA og udgør en fare for USA's sikkerhed og nationale sikkerhed.
Også når vi taler om det her specifikke angreb på den her båd, hvor det nye jo er, at der ligesom er et ekstra angreb på båden, mens de her mennesker ligger på det her vraggods, som har overlevet, og der så er et ekstra angreb. Og Philip snakker om, at der faktisk er nogle regler for, at man ikke må normalt, kan man sige, dræbe folk, som ikke har en chance for at forsvare sig. Hvad er det så, det Hvide Hus argumenterer for, at hvorfor de så alligevel godt må gøre det, for det er jo det, de har gjort.
Og igen skal vi understrege, der har det altså også været usammenhængende, hvordan de forsvarer det. Men Caroline Leavitt, talsmand for det Hvide Hus, talskvinde for det Hvide Hus, har jo sagt, at det her andet angreb også blev udført i et forsøg på at forsvare amerikanske interesser, forsvare amerikansk sikkerhed. Så de bliver ved med at holde fast i den der uldne forklaring, som også ligger til grund for de første.
Og skal det også bare siges, at det her koncept, altså dobbelttab-angreb, det er dybt, dybt kontroversielt, og det ved alle militærfolk. Altså i Afghanistan og i Pakistan, hvor man havde de her droneangreb, det var sjældent. Det var meget, meget sjældent, man gjorde det. Og nogle af de gange, hvor USA faktisk også har været ude at kritisere Israel i Gaza, så er det også fordi, de har udført de her dobbelttab-angreb. Så alle ved godt, det er ikke godt at gøre den slags. Det er meget sjældent, man skal gøre det.
Nej, jeg synes også, jeg blev mærke i, da Caroline Leavitt, talskvinden her, kom med denne her udtalelse fra Det Hvide Hus, så synes jeg, at der var sådan, hun holdt så meget til papiret og de juridiske formuleringer på sit papir. Det var meget atypisk for Caroline Leavitt.
I have a statement to read for you here. President Trump and Secretary Hegseth have made it clear that presidentially designated narco-terrorist groups are subject to lethal targeting in accordance with the laws of war.
Det kan måske sige noget om det, måske ikke.
Der var, det siger jo noget om, fordi de havde jo været meget vævende i deres forklaringer indtil der, og så pludselig kommer hun ud der, hvilket jo nok siger noget om, at de i Det Hvide Hus er blevet enige om, at ups, vi har muligvis et problem her.
Ja, fordi det, som der er sket i den forgangne uge, er jo, at der er ligesom bredt sig sådan en form for steppebrand i Washington D.C. Der har jo været sådan et pegen-fingerspil, har jeg lyst til at kalde det. Altså, ifølge Det Hvide Hus, så kommer der lige pludselig nemlig et nyt navn på banen, nemlig Admiral Frank Mitch Bradley. Og de siger så, at Bradley faktisk var den, der gav ordren til at udføre angrebene.
Secretary Hegseth authorized Admiral Bradley to conduct these kinetic strikes. Admiral Bradley worked well within his authority and the law, directing the engagement to ensure the boat was destroyed and the threat to the United States of America was eliminated.
Ja, Admiral Bradley, siger Leavitt, handlede inden for sin myndighed og inden for loven. Og altså, Bradley skal jo nærmest, as we speak, vidne for kongressen bag lukkede døre for politikere, både fra den ene og fra den anden fløj. Men Lasse, denne her nye karakter, der kommer på banen her, Admiral Bradley, hvem er han?
Han ser fandme skræmmende ud, vil jeg sige.
Jeg har ikke lyst til at møde ham i en mørk gyde. Hvordan er det, han ser ud?
Jeg har heller ikke lyst til at sejle i en båd nede i Karibiske Hav. Han er jo den her stoiske, sådan klassiske militære leder. Han er Navy SEAL, altså det bedste af det bedste i det amerikanske forsvar. Han har udført masser af missioner i Afghanistan, og også i Irak og Yemen, tror jeg. Og så har han lige for nyligt råd godt op i ledelseslagene, faktisk her i forbindelse med, at vi så pludselig ser ham hivet ind i manegen som manden,
efter
der
det her
ordre.
Angreb er han blevet forfremmet. Ja. Men nu bliver han så altså ligesom fremhævet på en lidt, hvad skal man sige, mere prekær måde, har jeg lyst til at sige. Fordi nu begynder Pete Hegseth jo altså også at name-droppe Bradley. Der er det her 3 timer lange kabinetmøde tidligere på ugen, hvor alle Trumps minister sidder der, og Hegseth sidder der også. Og så begynder han altså lige pludselig at snakke om ham her, Bradley, igen.
I watched that first strike live. As you can imagine, at the Department of War, we got a lot of things to do. So I didn't stick around for the hour and 2 hours, whatever, where all the sensitive site exploitation digitally occurs. So I moved on to my next meeting. couple of hours later, I learned that that commander had made the, which he had the complete authority to do, and by the way, Admiral Bradley made the correct decision to ultimately sink the boat and eliminate the threat.
Yeah, Philip Hexet her siger jo altså, at Admiral Bradley, han traf den rigtige beslutning, men han siger jo også og understreger, jeg var der ikke selv,
da den... I didn't stick around.
Altså, er han Hexeth her i gang med at tørre en potentiel rigtig skidt sag af i Bradley her?
Altså, han prøver lidt begge dele. Han roser ham også samtidig, men han siger jo også indirekte, hvis der er en fejl, så er det admiralen, det er ikke mig.
Donald Trump blev selvfølgelig også spurgt lidt ind til meget ind til det her på det kabinetmøde om hvad der egentlig var og hvordan han forholdt sig til den her sag.
I still haven't gotten a lot of information because I rely on Pete, but to me it was an attack. It wasn't one strike, two strikes, three strikes. Somebody asked me a question about the second strike. I didn't know about the second strike. I didn't know anything about people. I wasn't involved in it. I knew they took out a boat.
Ja, Trump siger jo...
Lad os tørre kunsten at tørre problemer af på andre.
Ja, fordi det, han siger, er jo sådan, ja, han stoler på Hexeth, Trump altså, men han siger jo også sådan ret markant, synes jeg, i det her citat, at han kender jo ikke rigtig detaljerne selv, og der er det der andet angreb, han er blevet spurgt om, det ved han ikke rigtig noget om.
Der er jo flere ting i spil i det her. Altså, det er jo fantastisk at se en regering, hvor vi jo altid får at vide, at alt det gode, der er blevet gjort, det er gjort af Trump selv. Nu er det bare et eller andet admiral, altså helt langt nede i hierarkiet. Ej, vi har da ikke noget at gøre med udførelsen af vores egen ordre. Og så er der altså også en anden ting, altså Admiral Bradley, uanset hvor frygtindgydende Lasse og jeg synes, han ser ud, han er en mand, der har været i hele sit voksne liv i militæret. Han ved udmærket godt, at det her, hvis ikke ulovligt, så er det på grænsen. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at han tager sådan en beslutning, uden at sikre, at nogen i systemet synes, det er okay.
Nogen, der i hvert fald lignede, at han synes, at angrebet var okay tidligere på ugen, det var jo altså igen Pete Hexeth. Han delte det her billede på X,
yes.
Så som var akkompagneret af teksten noget til jeres ønskeliste til jul. Lasse, kan du ikke lige beskrive, hvad det er, han deler på X?
Jeg kan næsten ikke få mig selv til at beskrive det. Altså, en klassiker. Eller en klassisk Franklin story, står der øverst. Franklin targets narco terrorists.
Altså, det er du altså... bliver nødt til at sige, hvem er Franklin?
Ja, hvem er Franklin?
Det er jo en lille skildpadde.
Ja, det er nemlig en skildpadde.
Det er en børnebogs skildpadde.
Og den søde skildpadde, som jo egentlig ikke er så sød igen på det billede her. Han sidder op i en helikopter, der har åbnet sidedørene med noget, der ligner en raketkaster over skulderen. Og så fyrer han ellers raketter ned mod... nogle både, der ja, fuldstændig uden nogen form for tvivl, ligner de både, som Pete Hexeth, han har givet ordre til at bombe ud af vandet nede i det karibiske hav.
Ja, hvad tænker du, Philip, om at dele sådan et her, altså han laver sjov med det, er altså, det sådan et hip-hop eller hvad?
Det her, det er jo sådan infantilt, altså det her, det kunne man poste, hvis man var blogger på en eller anden ligegyldig hjemmeside, men det her, det er altså USA's krigsminister, der poster det, og det er jo på en eller anden måde, jeg kan ikke lade være med at tænke, om man forstår sagens alvor.
Men er det ikke også sådan noget, der tyder på, at han er sådan lidt kæphøj, han er sådan lidt whatever?
Jo,
altså, I kan altså komme efter mig med, hvad I har, altså jeg... poster et AI-animeret billede af en skildpadde, der skyder.
Men vi skal også huske på, at Hexeth er en mand, der har overlevet en masse ting, de fleste aldrig kunne overleve i USA, amerikansk politik. Så jeg tror også, at han lige nu har følt sig lidt urørlig.
Ja, altså, og apropos det, så har han jo lidt et generalieblad, har jeg lyst til at sige, fordi det her, det er jo ikke første gang, der ligesom er ballade om Hexeth. Altså, det ved vi jo også i den her podcast. Jeg ved ikke, hvor mange gange vi har snakket om Hexeths udfordringer som forsvarsminister. I foråret var det jo altså, da han delte sammen med nogle andre på sådan en privat signal chat, altså sådan en app, hvor han simpelthen delte sådan nogle krigshemmeligheder. Og det var jo den der, jeg ved ikke, om I kan huske det, men det var der, hvor den der journalist ved et uheld, ham der journalisten fra The Atlantic er, var lige blevet kommet med, ikke?
Men dubidubs.
Og var mega fedt at komme med på sådan en signalgruppe om, ja, hvilket land, der skal angribes.
Ja, og det er jo faktisk noget, der faktisk skal undersøges, eller som er blevet undersøgt, og vi kan ikke helt præcis sige, hvad der er op og ned i den sag.
Men rapporterne er, det ser en lille smule kritisk ud, at han simpelthen får kritik for at have gjort noget, der sætter den amerikanske nationalsikkerhed i fare.
Den her rapport, den udkommer as we speak, men vi har ikke tilgang til den. Man ved kun, hvad der er kommet ud lækket i medier, og der er der jo blandt andet det her med, at ifølge medierne i hvert fald, at han bliver kritiseret for at risikere at udsætte soldater for fare ved at dele klassificerede oplysninger på appen Signal.
Ja, det er så Pentagon selv, der har lavet den her rapport, skal vi lige huske.
Ja, en uafhængig watchdog, der har lavet den her.
Men som en del af Pentagon.
Ja. Men selv den sag, altså, det var jo Mike Waltz, altså den tidligere national sikkerhedsrådgiver, der blev ofret på grund af det. Mm. Altså, som jo helt åbenlyst objektivt set er langt mere kvalificeret end Hexet er. Der valgte Trump jo at fyre Waltz.
Og jeg har lyst til at sige også, at lige præcis til den her rapport, som vi jo altså ikke selv har set endnu, fordi den ikke er udkommet nu, der siger talsmanden for Pentagon, altså det vil sige talsmanden for Pete Hegseth, han siger, han har skrevet, at konklusionen af rapporten, lidt i modsætning til det, du siger der, Lasse, er en total frikendelse af minister Hegseth, at bevise, hvad vi hele tiden har vidst, ingen klassificerede oplysninger blev delt. Lidt delte meninger her om, hvad der står. Så lad os lige pause den, og så må vi se, når vi rigtig har adgang til rapporten, hvad der står. Men altså, det slutter eller stopper jo ikke her. Fordi Pete Hegseth har jo været, kan man sige, en af de mest debatterede, omdiskuterede ministre i Trumps regering lige fra, da han skulle nomineres jo. Altså, det var jo ret vildt. Altså, der var tre republikanske senatorer, der stemte imod ham. Han blev kun stemt ind, fordi J.D. Vance, som vicepræsident, kom ind for højre og blev den afgørende stemme. Altså, han er jo ikke den mest populære minister. Hvorfor er det nu, altså, at folk ikke fra starten, eller mange i hvert fald fra starten, havde en lidt delte meninger om Pete Hegseth, Lasse?
Okay, man kan fortælle en lang historie. Jamen, altså, til at starte med var der jo mange, der synes det var mærkeligt, at man udnævner en mand til at være forsvarsminister, som for eksempel er kendt for at være formiddagsvært i weekenderne på Fox News.
TV-vært.
Og som jo ikke var sådan den mest renskuede type TV-vært. Han kunne godt for eksempel lide at lave live i bar mave, når han fik chancen for det.
Men hey, det der også var fedt ved ham, synes Trump jo, var jo, at han rent faktisk havde været soldat.
Ja, han har tjent både i Afghanistan og Irak, hvor han jo gjorde sig bemærket ved at være rasende over, at amerikanske soldater skulle holde sig til lovbøgerne, altså de skulle holde sig til reglerne der. Han har jo i flere omgange i bøger osv. argumenteret for, at man skulle slippe grebet på de amerikanske soldater, så det amerikanske militær kunne blive meget mere skræmmende og dødeligt og så videre. Så der er jo ligesom, man ser ligesom en linje i det her, helt tilbage fra hans tid som soldat til nu, ikke? Men så kommer sagerne så, altså da han så bliver udnævnt, så kommer den der lækagesag, som jo var en stor skandale, og jeg synes, vi skal huske, det der var det mest pinlige ved den sag. Yes, det er selvfølgelig rigtig uheldigt at lave en chat på den der måde og lukke en journalist ind, som ovenikøbet er dybt kritisk over for Trump. Men det var også hans håndtering af det. Det er det, man går ud og nægte, at han har gjort tingene, så bliver det lagt ud i medierne. Det har du faktisk gjort alligevel. Det, der sker nu, minder jo lidt om det. Altså, han er simpelthen ikke særlig god til at håndtere presset, når det først opstår på ham, og han fortæller løgnehistorier, eller i hvert fald misvisende detaljer om de skandaler, han ryger ind i. Og så bliver han afsløret, og så kommer han bare til at fremstå ikke særlig smart.
Altså, der er også en detalje, har jeg lyst til at sige, fra Philip Kukar her. Da vi talte sammen tidligere i dag, så smed du noget på banen for din tid i Washington D.C. bosat der jo indtil for ganske nyligt. Hvad var det, at rygtet gik i D.C. om
Pete
Hegseth?
Det er
ikke
bare et rygte. Det er velkendt, at han har haft et alkoholproblem i store dele af sit voksne liv. Altså, det er beskrevet i amerikanske medier. Jeg var lige inde at læse op på det igen i dag, så det er ikke mig, der får en injuriesag. Men for eksempel NBC har skrevet en længere artikel om, hvordan 10 ansatte i Fox News simpelthen fortæller om, hvordan han ofte var plørfuld, når han var på skærmen. Det var helt almindeligt, at han kom 20 minutter før en udsendelse, han var på morgen-tv og simpelthen lugtede af alkoholen, måske var kommet direkte fra byen. Og han måtte jo faktisk også love, blandet i sin indtagelse i nogle af de her senatshøringer, at han ikke ville drikke i den tid, han var forsvarsminister. Hans ekskone også var udtalt til FBI, at han havde et alkoholproblem. Og så skal vi også huske på, at han blev jo faktisk også, han havde en uheldig sag, hvor han blev anklaget for seksuelt overgreb, også i forbindelse med alkohol. Han blev aldrig tiltalt, men han endte faktisk med at betale en kompensation på ca. 300.000 kroner til en kvinde.
Men uanset alt det her, så bliver han jo stemt ind. Han bliver forsvarsminister, og han kommer jo ind, kan man sige, med et brag og laver en kæmpe kulturforandring i forsvaret. Vi har siddet her i den her podcast og talt stolpe op og stolte ned om det her møde, hvor han altså kiver alle generaler, admiraler, alle med stjerner og ting på skuldrene i militæret hjem fra hele verden til Virginia, til Quantico militærbasen, for at holde en mildstalt vild tale med de historiske briller på. Der er ikke så mange forsvarsminister, der har sagt sådan her til alle sine generaler.
We also don't fight with stupid rules of engagement. We untie the hands of our warfighters to intimidate, demoralize, hunt and kill the enemies of our country. No more politically correct and overbearing rules of engagement.
Det sagde han til generalerne her for bare nogle måneder siden. Og det er jo ikke nogen, altså en holdning, han har ligget og puttet med, som du sagde før, Lasse. Altså både så i sit tv-show, i utallige bøger har han jo faktisk beskrevet og argumenteret for, at det amerikanske militær og deres soldater skulle sættes fri fra alle de her advokater, de her jacks, altså militæradvokater, der skulle lægge regler og jura ned over soldaterne. De skulle simpelthen bare sættes fri til at være lethal, altså dødbringende. Altså, Lasse, og gør han ikke bare, Pete Hegseth, det som i virkeligheden han har lovet det amerikanske folk, han ville gøre, det han har lovet Trump, han ville gøre her i det her angreb i Venezuela?
Jo, det kan du i hvert fald godt sige. Og man kan også godt sige, at det giver jo virkelig god mening, at han på den måde forsøger at fjerne amerikanernes ansvar for at overholde regler, som jo meget ofte er internationalt fastsatte regler. Det er jo noget, amerikanerne gør på alle mulige måder. Altså Trump er fortaler for det, han gider ikke at følge internationale handelsaftaler, heller han banker tariffer ned i hovedet på folk. I det hele taget trækker USA sig fra det internationale samfund, i hvert fald i forhold til forpligtelser og lov og regler, og det er bare det Hegseth, han også gør med militæret. Sådan kan man i hvert fald godt se det.
Godt så. I den her uge har vi jo fundet ud af, at det er politikere både fra det republikanske parti og det demokratiske parti, der simpelthen har stemt for at sætte gang i flere undersøgelser af det her dobbeltangreb uden for Venezuela. Og det er jo altså blandt andet senatets komité for væbnede styrker, der allerede er i gang med at undersøge det. Og der kan Hegseth jo altså faktisk også blive indkaldt som et vidne. Hvilke konsekvenser kan sådan nogle undersøgelser få, både for Hegseth og Bradley, men måske også i sidste ende for præsidenten?
Jamen altså, i værste fald, så kan Hegseth jo komme for en rigsretssag, hvis der er et flertal for det. Og det kræver jo egentlig ikke så mange. Det er jo bare nogle republikanere, der skal hoppe over på den anden side. Så skal vi også huske på, at der er lang tid til, at Trump skal forlade Det Hvide Hus. Men der er også et univers og et liv efter Trump. Og medmindre han benåder sådan en som Piketty, så hvis det kommer frem, at han har begået en krigsforbrydelse, det er altså også et problem for en amerikansk forsvarsminister. Og det er jo ikke bare, det er jo bare en af mange sager. Så jeg ville være bekymret, hvis jeg var Pete Hegseth.
Altså, er du ligefrem ude i og sådan spekulere i, at hvis det bliver for hit under forsvarsministeren, når de her undersøgelser de kommer mere i gang, at så kan Trump finde på at fyre ham?
Jeg er overrasket over, at Hegseth har overlevet så længe, som han i virkeligheden har. Altså, det skal huske på tilbage, hvis vi lige spoler et år tilbage til december, da Trump sad nede på Mar-a-Lago og ved at forme sin nye regering, så mistede han jo sin foretrukne justitsminister Matt Gaetz, fordi der ikke var et flertal i senatet, eller bare kom op. Og der regnede de fleste egentlig også med, at de blev nødt til at ofre Hegseth. At man troede ikke på til sidst i Trump-lejren, også da der begyndte at komme de her, især den her anklage om seksuelt overgreb. Men man regnede ikke med, at Hegseth ville gå igennem. Så han er i virkeligheden, han har siddet med det yderste af neglene og grebet fast. Og det skal også siges, at Trump har også været irriteret på ham. For eksempel, da han kommer til sit første NATO-topmøde i Bruxelles tilbage i februar, siger, at Ukraine bliver aldrig en del af NATO, og I får ikke jeres gamle landområder tilbage. Det er jo ikke, fordi Trump var uenig, men det var altså noget, Hegseth viste sig senere og gjorde af sig selv. Det var ikke noget, han har fået daddy's approval til at gøre. Så
he went rogue.
Præcis. Så okay. Jeg tror ikke på, at Hegseth har 3 år til i Pentagon. Det gør simpelthen ikke fantasi til at forestille
mig. Hvad siger du, Lasse?
Jamen, jeg er jo tilbøjelig til at være enig. Altså, han er jo en løs kanon. Han er jo, fordi jeg, altså, kort sagt, ham og Trump deler jo virkelig syn på mange ting. Men når du rent håndværksmæssigt er et kæmpe problem, og det er det, jeg synes, han er meget. Han klumper jo rundt i tingene. Det der med at prøve at først at nægte, at der blev lavet nogle ting, der ikke skulle laves, og så blive tvunget til at gå ud og indrømme det alligevel, når alverdens medier har fået adgang til de oplysninger. Det er bare et problem jo, og det bliver irriterende for Trump. Jeg må altså også sige, jeg synes jo, den der tvivl, der ligger i Trumps svar, når han bliver spurgt om Hexet,
den siger alt.
Den siger en del. Jeg ser på Air Force One i søndags, sagde han det der med, at han var godt klar over det der med det angreb. Jeg vil ikke have udført det andet angreb.
We'll look into it. But no, I wouldn't have wanted that, not a second strike. The first strike was very lethal, it was fine, and if there were two people around, but Pete said that didn't happen.
Og så er der også bare det, at der var allerede tilbage for et år siden, da han blev udnævnt, der var også nogle af de lidt mere seriøse typer omkring Trump, som synes, at det her var ikke sjovt. Altså, for det er ikke en minister for et eller andet ligegyldigt område, det er forsvarsministeren, der skal sikre USA's sikkerhed og hele den vestlige sikkerhed. Mm. Altså, det synes de var for stor en stilling til Hexet.
Okay, det må vi altså, det må vi følge med i. Lad os se, om Hexet, han holder til jul, om han holder til efter midtvejsvalgene, om han holder til det næste præsidentvalg.
Så bare bliver minister for krigsforbrydelser.
We know who's on it, what they're doing, what they're carrying, all these white bales are not Christmas gifts from Santa.
Nå, er I stadig vågne? I holder vågne?
Oh yes. Man er altid vågen, når man taler om Peter Hexet.
Ja, altid. I har ikke taget noget lidt alkohol ned i glassene her?
Kaffe?
Nej.
Det var jo heller ikke blevet budt noget alkohol.
Nej, det er rigtigt. Det kunne jeg kunne godt have taget her. Snaps med.
Det er altså ikke vores julefrokost, det her. Det er en podcast-optagelse.
Det er det. Vær nu lige. Nu må jeg lige. Det var jo...
Stram op. Sorry.
jeg føler, at jeg er ved at lave en Trump. Altså sådan lige...
Lige at falde lidt i søvn.
Så jeg godt undskyld. De der billeder fra det der 3 timer lange kabinetmøde, som vi jo altså snakkede om her, men hvor der altså kom nogle rapporter ud, nogle billeder, har jeg lyst til at sige, som blev tolket som, at Trump var ved at falde i søvn til det her møde. Hvad siger I? Altså, var han ved at falde i søvn?
Det så unægteligt sådan ud. Jeg elsker, det var især et klip, der var godt Marco Rubio, hans udenrigsminister, som sad til højre for ham, så og skamrost ham. Og man sidder bare med hovedet ned mellem knæene. Det så lidt vanvittigt ud.
Men er det ikke lidt tavligt at sidde og sige det om præsidenten?
Altså, sige det? Det er jo, jeg refererer, hvad der er på
billeder. Jeg siger bare, altså, at mobber pressen ham ikke lidt. Fordi, altså man kan jo sige, Biden, undskyld mig, men han har måske også sovet rimelig meget bare behind closed doors, eller hvad?
Ja, det fik han jo sådan set også en del opmærksomhed på, må man sige.
Blandt andet fra Trump jo. Biden i et par år nu, så nu er det kun færdigt
af Trumps tur. Okay, så er det Trumps tur til at spære øjnene op, fordi det gjorde han jo på et tidspunkt, da det var, at der var nogle af, hvad skal man sige, ministerne, der stoppede med at tale, og han selv kom på banen. Der var det jo, at han vågnede op til død. Der var en masse spørgsmål til ham, og det, som fik virkelig meget opmærksomhed, det var jo, at Trump blev spurgt om Somalia i Minnesota. Altså, han kom jo altså med en tirade mod de her somalier, som bor i Minneapolis, den by i USA med det største antal indbyggere med somalisk baggrund. Og det er jo egentlig faktisk kun, kan man sige, en del af en større fortælling på det seneste, som Trump har haft om migration. Den her mærkesag for Trump har han jo vendt tilbage til her for nyligt, blandt andet i forbindelse med, at der var en afghansk mand, der skød 2 soldater fra Nationalgarden, som var udstationeret i Washington. Men på kabinetmødet, så var det altså, da Trump ellers var vågnet, så sagde han sådan her om somalier i USA.
I don't want them in our country, I'll be honest with you, okay? Somebody would say, oh, that's not politically correct, I don't care. I don't want them in our country. Their country is no good for a reason.
Jeg vil ikke have dem i vores land, svarer Trump altså her på et spørgsmål fra en journalist om somalier. Og så går han jo faktisk endnu længere på det her kabinetmøde og kalder folk fra Somalia for skrald.
We could go one way or the other, and we're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country.
Det er ikke så sjovt, hvis man er somalier.
Nej.
I USA.
Ja.
Det er jo bare vildt at høre, selv når Trump siger det.
Hvorfor er det, Philip, at Trump lige pludselig begynder at snakke om somalier?
Jeg tror aldrig, han har været specielt begejstret for somalier, men anledningen til at tale om det nu, det er, at der er den her skandale op i Minnesota, hvor det viser sig, at op imod 1 milliard dollar, altså cirka 6-7 milliarder kroner, er blevet svindlet under pandemien, hvor man gav penge til at brødføde folk, altså simpelthen fødevarehjælp, og det viser sig, at der var nogle kløgtige typer, der simpelthen svindlede en større gruppering, hvor mange af dem er somalier, men ikke alle og så vidt jeg forstår heller ikke lederen af den her gruppe, men hvor et betydeligt antal somalier har været involveret i den her skandale, som altså har kostet skatteyderne op i Minnesota $1 billion.
Ja, det er noget af det, altså noget af det værste svindel, der foregik, hvis ikke det værste under covid-19-pandemien. Det var jo, altså, det er jo en lortesag på alle mulige måder, og ualmindeligt uheldigt for alle de somalier, der aldrig har gjort noget galt.
Og noget, som på mange måder jo også sådan talt ind i Trumps sådan altså at sorte mennesker, minoriteter får forbehandling, eller hvad hedder, får særbehandling. Ja. Fordi der var jo nogen, der begyndte at kritisere det her, så var der jo nogen, der sagde, I racister, og hvorfor er det, I sætter det her lys på os? Det har måske også sat ekstra fod under det her. Men i denne her uge, og i de seneste uger, så er det jo ikke kun folk fra Somalia, som Donald Trump har snakket om, ikke er velkomne i USA. Sidste uge, der meddelte han faktisk, at han sætter al migration fra såkaldt tredje verdens lande på pause, og det kom jo altså efter, altså nærmest som skidt fra en spædkalv, skulle jeg have lyst til at sige, forslag, som simpelthen vil lukke adgangen for migranter og for asylansøgere. Og i det, hvad skal man sige, Pasus, der kom Trump med jo en lille hilsen. Det var i forbindelse med Thanksgiving.
Han har ved at opbygge sådan en tradition for at lave nogle ret hyggelige Thanksgiving-hilsener.
Jamen, kan du ikke lige læse den op?
Jo, det kan jeg godt. Jeg vil fjerne enhver, som ikke er et nettoaktiv for USA, eller som ikke er i stand til at elske vores land. Kun omvendt migration kan fuldt ud afhjælpe den her situation. Bortset fra det, glædelig Thanksgiving til alle. Undtagen dem, der hader, stjæler, myrder og ødelægger alt, hvad Amerika står for. I vil ikke være her længe.
Hyggeligt.
Spis bare kalkunen nu.
Men Philip, alle de her lovforslag, han har kommet med i kølvandet på det her skudangreb fra en afghaner, og så også her i senest forbindelse med hans udtale om somalier. Altså, er det overhovedet muligt? Kan han lukke for al immigration fra tredje verdens lande, som han siger her?
Nu vil højesteretsdommer Philip Kukar. Nej, det kan han ikke. Han kan godt komme med de her executive orders, som immigrationsmyndighederne skal adlyde i første omgang, men typisk det, der sker, og det har vi også set med The Muslim Ban i hans første periode.
Ja, hvor det var syv muslimske lande, al indrejse forbudt. Der
præcis.
Var der jo...
Og så det, der altid sker, det er, så kommer domstolen og siger, det kan man ikke. Men det er ikke, fordi han ikke kan noget, og typisk indtil man får de afgørelser, jamen så står der folk, der måske har det, de troede var et valid visa for USA, og kan lige pludselig ikke rejse til USA.
Men altså, Trump har jo faktisk lige fra start af, at han blev politiker, kan man sige, raset mod immigration, og mange af os, der har dækket den første periode under Trump, husker jo nok der, hvor det lige pludselig blev rapporteret i rigtig mange medier, at han havde kaldt flere afrikanske lande, Haiti og El Salvador, for shithole-lande tilbage i 2018. Og han sagde jo faktisk også, det var noget, der fik ret meget opmærksomhed her i Skandinavien, at han helst ville have sådan migranter fra Norge.
Og Danmark og Schweiz.
Ja.
Og hvide fra Sydafrika.
Ja, hvide fra Sydafrika.
Er det sådan noget, han har sagt nu, ikke?
Der er jo også en anden ting i det her, det er, Trump hader jo Afrika. Altså, han synes jo, det er det mest ligegyldige kontinent i verden. Altså, det er jo ikke noget, han interesserer sig for, bortset fra, hvis han kan få navnet på en fredsaftale eller et eller andet. Altså, det er jo aldrig et kontinent, vi har hører Trump beskæftige sig med på en positiv måde.
Men er der egentlig noget sådan afgørende nyt i det her? For det har jo virkelig trukket mange overskrifter, både hans executive orders, præsidentielle dekreter efter skuddrabene på de her nationalgardister, eller i hvert fald den ene af dem, fra en afghaners hånd, herefter det her somaliske udbrud mod somalier i Amerika. Er det noget nyt det her? Altså sådan, eller er det bare, kan man sige, Trump, ligesom vi så i 2018, shithole countries og Muslim ban og så videre, er det bare mere Trump på nye flasker?
Der er det nye i det, at han taler om den her omvendt migration, altså han vil have folk ud af landet. Det er lidt utydeligt, eller det er lidt tvetydigt præcis, hvad det er, de vil gøre, men det her er jo en del af en større kampagne, der har været i gang, siden Trump kom til i anden omgang her, hvor man har strammet, man har lavet rejseforbud, og så har man lavet skærpelserne. Nu taler de altså om at sende nogle mennesker ud af landet, som faktisk allerede er blevet statsborgere. Altså det vil sige for eksempel somalier, som er ikke er født i USA, kommet til USA, og så har fået statsborgerskab. Det er blandt andet også dem, det handler om. Hvis man, jeg har hørt nogle vurderinger, der går i retning af cirka 50 millioner amerikanere, vi taler om, og immigranter. Så det er virkelig mange mennesker, der er i søgelyset for Det Hvide Hus, og det er jo nyt. Det er nyt og rimelig drastisk, og åbner jo nogle muligheder for at gå til deportationerne i mere, hvad skal vi sige, grundig grad, end de ellers har gjort det indtil nu.
Og kan man se allerede nu på, hvordan at amerikanerne reagerer på det? For man kan jo sige, amerikanerne, som mange af dem, som stemte, der var immigration jo et kæmpe emne for dem. Det var vigtigt for dem at få lukket grænsen mod syd og så videre. Men er der noget, der peger på, at det her seneste udvikling i det, som du siger det, som også ligesom angriber folk, der faktisk er blevet borgere i USA, at folk ikke vil have det?
Altså, jeg tror godt, at Trump forvarmede hjerterne hos nogle racister på den yderste højre fløj. Det er jeg ikke i tvivl om. Men jeg vil sige, du skal ret langt ud på den fløj for at finde folk, der mener, at amerikanske statsborgere skal sendes til et andet land. Det er altså, selv i det republikanske parti, det er ikke den almindelige mainstream-holdning, så det tror jeg altså ikke, han vinder mange hjerter på.
Men det er jo voldsomt. Altså, det er en ret vild udvikling. Altså, den kommer for eksempel også ovenpå, at de har fastsat antallet af flygtninge, amerikanerne skal tage imod, til 7.500. I Danmark tager vi, tror 800 eller sådan noget om året. Det er jo ingenting, og hovedparten af de pladser, om man så må sige, er jo blevet givet til hvide sydafrikanere, så de lukker i den grad ned, både når hvad angår den illegale immigration, men også den legale. Det er jo det handler om her. Det her handler ikke om illegale immigranter, det er dem, som har søgt, som de skal, og opnå opholdstilladelse, statsborgerskab osv.
Jeg synes, det bliver lidt spændende at følge med i og se, når vi kommer sådan lidt længere hen i det her forløb, hvad amerikanerne kommer til, når man ser på meningsmålinger, også måske frem mod midtvejsvalget, og se, om de ligesom denne her, de finder et nyt ståsted i forhold til det her med immigration, som ellers har været den her kæmpe vindersag for Trump, og vi får ligesom en ny flanke. Men det følger vi selvfølgelig med i.
Ja, så kan vi roligt følge med i, hvad demokraterne egentlig har tænkt sig at gøre, ikke? For de skal simpelthen også have fundet sig et sted, der er bare nogenlunde holdbart for dem. Det, de har gjort indtil videre, har jo overhovedet ikke virket for dem.
It's tiring to look out at combat formations, or really any formation, and see fat troops.
Lasse, jeg synes, du har lugtet lidt i studiet her, så dit tøj har haft sådan en...
Er det sådan en PX-sæt?
Nej, sådan lidt en lækker julestang. Jeg hører, du har noget med, at du har en lækker steg derhjemme.
Jeg har en steg derhjemme, hvad du snakker om? Jeg havde en lækker steg derhjemme, nu har jeg spist den.
Hvad er det med den steg? Du har jo gået og bladret dig lidt.
Jeg har bare lavet en utrolig lækker flæskesteg.
Ja, fordi, okay. Philip, jeg ved ikke, om du ved det, men vores allesammens favorite Grinch har jo lavet julestemning hjemme ved sig ved at lave en flæskesteg. Er det ikke rigtigt?
Ej, sådan en lille hyggespreder derovre.
Jamen, I får det til at lyde, som om jeg fløj til månen eller sådan noget. Det er en flæskesteg, jeg lavede.
Jeg kan slet ikke se
god
det.
God måde at gøre den danske jul sexet på.
Jeg kan slet ikke se det for mig, at du står og laver flæskesteg.
Hvad er din hemmelighed, Lasse? Hvad er opskriften?
Det kunne jeg da ikke
drømme om. Har du sprøget svær?
Selvfølgelig har jeg da sprøget svær. Og ufatteligt saftig kød.
Philip, apropos saftigt kød. Går du også op i sådan noget med jul og dekorationer derhjemme?
Nej, det må jeg simpelthen indrømme. Det er så slemt, at nogle venner, der besøgte mig i DC, at jeg boede der, tog julepynt med, fordi de synes, at mit hjem var lidt trist.
Så du er faktisk den ægte julegrinch på podcasten.
Yes.
Men i Det Hvide Hus, der har vi jo kun
samme også jul.
One Grinch and one Grinch only. Det er jo selvfølgelig første dame Melania. Famously kendt for at sige fuck Christmas, fuck decorations i 2020, da hun var første dame første gang. Altså simpelthen
i blev tvunget til at gå og pynte Det Hvide Hus op.
Ret forfærdeligt, så var det hendes veninde, der faktisk...
Rigtig god veninde,
der optog en samtale mellem de to. Og så simpelthen bagefter, da hun så ikke er veninde med hende længere, stikker hende i ryggen og lægger det her, som jo altså sådan ret horribelt for Melania, tænker jeg, fordi det er så vigtigt for en første dame ligesom at have den der, ikke? At være den, der pynter op og spreder cheer.
Hun bliver ikke mindet om det gode i mennesket i hvert fald lige der.
Men altså i år har Melania Trump jo traditionen tro pyntet op i Det Hvide Hus. Og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at der var noget meget særligt.
Der er flere særlige ting,
synes jeg. Jeg synes også, der var rimelig mange særlige
ting. Okay, men det jeg mener, det er der, hvor I skal finde den nationale stolthed frem, jo.
Ja, altså Lego-billedet.
Ja! Hvad var det, Lasse?
Der hænger jo to portrætter. Var det Abraham Lincoln den ene? Hvem var det?
George Washington. USA's
ja.
Første præsident.
På den ene side af pejsen, og så Donald Trumps mugshot ned fra Georgia, tror jeg det er, på det andet, lavet i Lego.
Ja, og jeg har lyst til at give et lille shout-out til Amerikas ambassadør i Danmark, Ken Howery, som jo altså var ude med meget sådan glæde for sit nye hjemland, og var sådan, wow, hvad var det, han skrev? Check out the Danish feature Lego portraits of POTUS and George Washington with Lego ribbons.
Altså, hvad er historien? Jeg gad da godt dagligt i, hvordan det er
sket.
Det er vel ikke et reklamefremstød?
Altså, jeg har det bare lidt sådan, jeg synes, det er sådan utroligt barnligt at pynte op med Lego-klodser.
Lego-billeder,
jeg synes, det er sådan
lidt infantil. Det er et Andy Warhol-style. Altså
jamen, Melanias pynt i år.
Nej, det er billedet. Det er billedet.
Okay. Altså, nu må jeg lige komme lidt correction her. Det er jo ikke hans mugshot. Det er hans officielle præsidentielle portræt, som ligner hans mugshot. Okay. Han har jo ligesom fundet ud af, at det er en god vinkel for ham at kigge lidt ned og se ret vrissen ud. Og så er temaet jo sådan et barnligt leg. Der er også noget med nogle spillekort, som er stablet op som et hus, og der er
og der var nogen, der bemærkede, at det var House of Cards, altså The Real House of Cards, den her serie, som virkelig udstiller det, sådan, det mest grumme side af Washington, som et, sådan, ved, hvor alle stikker hinanden i ryggen.
Det tror jeg, det er hendes lille subtile hilsen til politik.
Jeg har bare
fordi der er også dominobrikker. Det er jo ikke bare House of Cards. Der er også lavet sådan et lille hus af dominobrikker. Det hele kan
det
falde
hele
sammen
ramler
på et øjeblik.
Jeg vil bare sige, det var ikke det, der var det officielle tema. Ved I, hvad det var?
Nej.
Home is where the heart is. Det er det officielle tema. Et tema, der kom til Melania Trump, og nu citerer jeg simpelthen fra pressemeddelelsen. Det kom til hende, da for at vise glæderne, udfordringer og den hyppige bevægelse, der kommer fra moderskabet og business. What? Jeg forstår det simpelthen ikke. Bevægelser ved moderskabet. Er det sådan lidt lummert, eller hvad?
Men det er jo det, der er det fede.
Det, der kommer inden moderskabet.
Hun er jo virkelig sådan antitesen til den første dame. Altså, jo, hun gør det, hun skal, men hun er også lidt fuck it all. Altså.
Ud fra pynten i år, hvad tænker I? Er hun sådan mere eller mindre træt af julen, end hun var i 2020, dengang hun sagde fuck Christmas?
Ja, jeg tror, det er det med korthuset og dominobrikkerne. Det er en besked til os alle sammen.
Altså, hvis du læser Michael Wolff's bog All or Nothing, og det er jo ikke fordi alt, der står i den nødvendigvis sat, så skriver han jo de facto, at det er ikke et rigtigt ægteskab længere. Altså, det er en forretningsaftale.
Journalisten, der famøst skrev Fire and Fury, den første bog om Trump-administrationen, og som også famøst for nyligt fandt ud af, at han var rigtig gode venner med Epstein og gav ham mediehåndteringstrik. Lidt sådan loren i kanterne, ham Wolf, but anyways. Der var faktisk mere jul i Washington den her uge, fordi Melania Trump, hun gik også uden for Det Hvide Hus og begyndte at sprede sin juleglæde, sin fuck Christmas
spirit.
Hun var ude på militærbasen Joint Base Andrews, hvor hun sammen med ægtefæller til udstationerede soldater skulle pakke nogle julegaver til de udsendte, altså nogle care packages.
We speak regularly of the bravery of our service members, and we should. But we must also illuminate the bravery of those who walk beside them.
Altså alle damerne, ikke? Hustruerne, konerne. Og der var det, at jeg fik øje på en kone, en hustru, som var sammen med Melania til det her arrangement. Og nu kigger jeg på dig, lad os se.
Er det fordi, det var J.D. Vance? Arme kone.
Ja, Slotus, a.k.a. Usha Vance.
Slesk forhold med Erica Kirk, og så har hun simpelthen taget ringen af i raseri. Er det det, det handler om, tror jeg?
Det var nemlig det der, altså nu bliver vi nødt til at rulle den tilbage her. Du foregriber tingens gang på de her billeder fra militærbasen, så lige pludselig, når man kiggede på hendes finger, så var der ikke nogen vielsesring. Og du siger Erica Kirk, altså enken, igen en hustru til den afdøde
Charlie Kirk,
græsrods makkerforkæmper, ungdomsaktivist på makkerfløjen. Som jo, der har været en historie som Lasse og mig, jeg ved ikke om du har fulgt med, men vi har været meget
optaget. Det er fordi Stephanie er ude af programmet i dag, jeg får lov til at tale.
Nej, jamen Lasse Berg og Stephanie har hadet den her historie, fordi
vi
I
synes,
var nogle
er
meget, meget, meget lødige mennesker. Men nu bliver jeg bare nødt til at sige, at Lasse E. og mig, giv mig lige hånden. Vi får oprejsning. Vi har fået oprejsning, fordi nu har hun ikke den vielsesring på. Hvad betyder det her, Lasse? Hvad betyder det?
Vi kan her på Stjerner Striber konkludere, at USA's vicepræsident er blevet skilt fra sin kone.
Sådan.
Kan du ikke bringe dementi samme omgang, så slipper vi for at gøre det næste uge, Lasse?
Jo, det er hermed gjort.
Det er ikke kun Lasse og mig, der er gået amok over det her. Internettet gik amok i den sådan...
Nå, internettet har jo altid ret.
Altid, Philip, altid. Internettet gik så amok, så det fik altså faktisk Usha Vance pressefolk til at reagere med at udsende en pressemeddelelse, hvor der stod, Usha Vance er en mor til tre unge børn. der vasker en masse tallerkener, giver mange bade og glemmer sin ring nogle gange. Ja. Excuse me,
fordi
what?
Fordi hun vasker selv.
Det lyder som om hun sidder ude på en gårdsplads med de der gamle vaskebrædder og spørger, vasker Vances laner.
Altså, det er jo utroværdigt, eller hvad?
Ambitious.
Ja.
Altså, hun må have tjenestefolk literally i deres embedsbolig. Ja, okay.
Det skulle man jo tro.
Hvem holder?
Men ja. Altså, hvor vil du hen med det der?
Jeg glæder mig til sådan det substantielle, perspektiverende spørgsmål på den her blog.
Det her, der var ikke noget. Der var ikke rigtig noget. Det er jo så perfekt, fordi jeg er bare verden, så det er dig, der skal levere. Du er gæsten, Lasse. Hvad er perspektivet? Det er den manglende wedding ring.
Det er jo helt utroligt upassende at sende det spørgsmål over til mig, fordi det er der jo ikke. Lasse har ret.
Okay, men lad os så slutte den af med at spekulere, hvem holder længst i Washington. Pete Hegseth, forsvarsministeren, eller Usha Vance og J.D. Vances ægteskab?
Ægteskabet.
Det tror jeg også.
Det følger vi med i, selvfølgelig med lige dele entusiasme og spænding her på Stjerner og Striber. I næste uge, måske, der bliver det ikke mig, der sidder her. Der kan det være, der er mere...
Det bliver heller ikke mig.
Nej, substans.
Det er dig.
Måske, det ved man, man ved det ikke.
Men det vi ved, det er, at Stephanie Suryk kommer tilbage fra året, der gik. Hun kommer til at sidde her som daddy. Daddy's home i næste uge.
Baddy is home.
Baddy, daddy is home. Og så er der substansen tilbage i det her program. Glædelig 1. december.
Mange tak.
God weekend.
I lige måde.
Vi glemte noget. Vi glemte jo, at du skulle tjekke, hvad din ægte alder på Spotify Wrapped var.
Jamen, jeg sidder allerede og roder med det. Jeg kan bare ikke finde ud af det.
Ud fra den musik, du har hørt i år. Skal jeg hjælpe dig, Boomer?
Hvor skal jeg trykke hen?
Du skal trykke der, hvor der står Wrapped.
Gothic country.
Det er din topgenre.
Jazz, blues, art pop og rock.
Okay, vi skal frem. Age is just a number. So don't take this personally, står der så.
Og så swiper jeg igen.
Ja, så swiper du igen. 31!
What?
Jeg ynger dig. Mig. De gamle.
Hvad fanden kan? Det er jo utroværdigt. Okay, fair nok.
31. Yes. God weekend.
På kontoret tænder hun sin computer. Og så ser hun det. Hacked by G.O.P.
Den her sag har alle ingredienserne til selv at være en ægte Hollywood-movie. Med navn som Angelina Jolie, Seth Rogen og selveste Barack Obama. Og så et plot med et dristigt kup, hvor 20 i fuld dagslys stjæler Hollywoods styrbarste eje.
Hør Kup ny sæson nu i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.